Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan. Hristos Vaskrse i srećan vam praznik. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Pošto je praznik, danas smo za vas pripremili dva lepa razgovora iz prethodnih emisija. Reč je o intervju koji je za emisiju U prvih pet dao profesor dr. Milo Lompar povodom svoje knjige Crnjanski biografija jednog osećanja. Razgovarali smo početkom januara. Drugi razgovor bio je početkom februara sa scenaristom i rediteljem Miroslavom Momčilovićem. Neposredni povod bila je premijera njegove predstave Smrdljiva bajka. Reč je o njegovom tekstu i režiji, a već smo gledali i film sa tim imenom. Na samom početku malo muzike koju uvek nedeljom bira Tanja Kosanović.
Ja ću biti to kraj.
Slušate emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Na samom početku intervjua sa profesorom doktorom Milom Lomparom o knjizi Crnjanski biografija jednog osjećanja, logično pitanje bilo je zašto je reč biografija u naslovu, a nije reč o biografskoj knjizi, odnosno kakva je to knjiga?
To je knjiga napisana u duhu jedne tradicije koja kod nas nije puno imala svojih zastupnika, ali u svetskoj književnosti nije nepoznata. Danas u svetskoj literaturi, naročito u Nemačkoj, posebnu pažnju privlači ime Ridigera Zafranskog, jednog nemačkog filozofa po obrazovanju, koji je napisao čitav niz biografija najznačajnijih filozofa po njegovom izboru, najčuvenija njegova biografija Schopenhauera, Nietzschea, odnosno Heideggera, premda je počeo sa biografijom Hoffmana, Eta Hoffmana, nemačkog romantičara, da bi posljednjih godina napisao knjige o Goetheu, odnosno Schilleru i o njihovoj prepisci i tako dalje. I te knjige su lepo primljene i on predstavlja jedno referentno ime savremene nemačke misli. To je jedna vrsta duhovne biografije ili hermeneutičke biografije u kojoj vi ne sledite strogo princip događajnosti, jer u tom slučaju se uvek ulazi u jedan važan problem. Ako sledite sve podatke iz života jednog čoveka, bilo kog, a posebno izuzetnih ljudi, vi stvarate jedno mnoštvo u kome je teško razabrati bitno od nebitnog, jer svi znamo iz neposrednog iskustva da i u našem životu nisu svi događaji jednako važni, a nekad se desi u životu ljudi koje proučavamo da nam je ostalo više svedočanstava o nekom događaju koji je manje važan za tu ličnost nego o nekom koji se iz nekih elemenata može raskriti kao presudan. Zafranski je dakle pisao tu vrstu duhovnih biografija koje su meni bile inspiracija. S druge strane, ima jedan klasični autor čije knjige smo svi, ili barem oni koji vole da čitaju o književnosti i umetnosti izuzetnim ljudima, čitali i koji je uvijek bio za mene referentan, to je Stefan Zweig. Njegove knjige, na primjer knjiga Joseph Fouché, Život jednog političara, koja je na 200 strana komprimovala jedan život čoveka koji je bio na početku u okviru Francuske revolucije, glasao za pogubljenje kralja, da bi na kraju bio ministar u Luja 18. Dakle, jedan obrt koji je neverovatan, ali u stvari odslikava biće političara. Dakle, Zweigove biografije su također ležale negde u horizontu onoga što je bio moj neki podsticaj. E sad, kad je reč o Crnjanskom, ovde je bilo potrebno i uopšte u duhovnoj biografiji koja se piše u naše vreme, potrebno je da s jedne strane zadovoljite te osnovne kriterijume života, da čovek ipak može se snađe u tom kretanju. I zato sam ja na kraju knjige dao jednu hronologiju relativno detaljnu, smatrajući da je to sasvim dovoljno, pogotovo što je postoji jedna biografija Radovana Popovića o život Miloša Crnjanskog, sigurno će se vremenom pojaviti i drugih biografija, ali sam želeo ovde da izrazim ono što je za mene bitno, a to je šta je to što je taj duh izdvojilo i učinilo posebnim i posebno važno kakav je odziv kultura dala posebnosti tog duha. Dakle, moja knjiga teži da otkrije osnovno osjećanje života Crnjanskog u njegovoj dvostrukoj vezanosti za delo Crnjanskog, znači tu prelazite iz života ka delu, a nikad između života i dela, bar mi koji smo studirali književnost, ne pravimo poistovećivanje, nego uvijek ima jedan otklon, a s druge strane, kako je kultura, u ovom slučaju srpska kultura, odgovarala na tu dvostrukost života i dela jednog čovjeka. Znači, u suštini moja knjiga ima jedan intrakulturalni karakter, dakle, unutar kulture pokušavate da raskrijete sile koje izaziva jedna pojava. I onda idete kroz različite registre, od životnih preko umetničkih do političkih.
Kako ste napravili izbor onih događaja iz života Crnjanskog?
Tu je bilo dosta teškoća. Ja sam napisao 3 knjige o umetnosti pripovedanja Miloša Crnjanskog i one su pisane u skladu sa mojim usvojenim metodološkim načelom da umetničko delo govori samo po sebe i da ga biografske činjenice ne mogu određivati u njegovom značenju. E sad, kad sam uzeo da pišem ovu unutar jednog života putanju koja prelazi iz registra u registar, ja sam i bio u velikom iskušenju da li ću uzeti umetnička dela Crnjanskog pa sada iznova ih inkorporirati u njegov život. To mi se činilo da ne može da izrazi ono što je bitno za taj život, pogotovo zato što ja smatram zaista da se obe ili stražilo su umetničke cjeline koje moraju funkcionisati estetski, čak i ako čovjek Španac ili Francuz ili Latinoamerikanac ne zna ništa o Crnjanskom, niti mora da zna, jer umetničko delo samo tako deluje. Ako su nama potrebni biografski podaci o jednom umetničkom delu, imamo problem. Naravno, biografski podaci daju dubinu pojedinim stvarima. E sad, ovdje sam ja išao jednom paralelom koja se ima svoje mesto u svetskoj književnosti i istoriji umetnosti, to je da uvijek postoje 2 pesnika i ta paralela nešto govori o istoriji duha. Mogli bismo reći da njeno otelotvorenje je ona Rafaelova slika, onaj mozaik Rafaelov, gde je prikazan antički svet i gde u centru su Platon i Aristotel i Platon, oni razgovaraju i Platon drži u ruci
Akademija
drži Timaja, kosmološki spis, i pokazuje prstom ka nebu, a Aristotel drži u ruci Nikomahovu etiku i pokazuje prstom ka zemlji. Dakle, 2 polariteta, i tu se već formirala ta predstava u istoriji filozofije, reci mi Platon ili Aristotel i odmah ću ti reći u stvari šta preferiraš u istoriji ljudske misli. To i postoji i u umetnosti, ja to smatram da postoji, i još od antičkog sveta, a reprezentativni oblici kojima sam ja ovdje govorio su Goethe i Schiller, jer to je mnogo bliže našem vremenu.
Tolstoj i
Dostojevski. Mm-hmm. George Steiner je rekao jednom prilikom da čovjeka samo treba da pitate, njegova knjiga se Steinerova zove Tolstoj ili Dostojevski, samo da vam kaže Tolstoj ili Dostojevski i vi ćete onda sve znati o njemu. Zatim uzeo sam jedan par koji mi se činio jako zanimljivim jer je manje poznat kod nas, to su Bjornson i Ibsen, dvojica norveških dramskih pisaca i savremenika koji su isto u nekoj vrsti paralela bili i u 20. veku zbog modernizma, crnjanski je pisac modernista, T.S. Eliot i Ezra Pound. Dakle, to su uvek ta 2 pola. Ja sam ovdje uzeo kao kulturološko pitanje Crnjanski i Andrić, naravno, to su 2 pola, ali sam to analizirao preko sudbine Crnjanskog, gdje je u stvari Andrić neka vrsta kontrastnog ili ilustrativnog primjera za ono što hoću da kažem o Crnjanskom. Moj osnovni stav je bio da je ključno osjećanje kod Crnjanskog, egzistencijalno osjećanje, bilo osjećanje stranosti. Vrlo komplikovano osjećanje koje obeležilo duhovnu sudbinu 20. veka, jer je spleteno sa jednim osjećanjem koje je najradikalnije naglašeno u 20. veku, to je osjećanje autentičnosti. Dakle, odnos autentičnosti i stranosti, potreba čovjeka da bude stranac i da bude autentičan, taj složeni koloplet odnosa pogađa jednu od dominantnih duhovnih, intelektualnih i kulturnih vertikala našeg vremena. E, meni se čini da je Crnjanski zahvatio nešto od toga i da tim univerzalizmom tog svog doživljaja on korespondira sa ritmom modernih vremena.
Dobar deo knjige je u stvari podstaknut polemikama koje je Crnjanski vodio. Jedna je bila sa Markom Ristićem, jedna sa Nolitom, jedna sa Krležom. Kako su polemike obeležile njegov život, odnosno njegovu osjećajnost?
Kad je reč o polemikama, one ulaze u taj javni položaj u kulturi jednog pisca. Crnjanske ove polemike su bitno uticale na odgovor koji će kultura dati egzistenciji ovog pisca i čak su se prenosile na doživlje njegovog umetničkog dela, a posebno njegovu političku biografiju. One na neki način obeležavaju tri elementa koja su značaja. Prvi element, polemika sa Srpskom književnom zadrugom, govori o tome da je reč o sukobu sa građanskom inteligencijom. Crnjanski je, dakle, pisac o sukobu sa građanskim doživljajem sveta. S druge pak strane, polemika sa Nolitom označava da je reč o sukobu sa komunističkom inteligencijom, levičarskom inteligencijom, a to su dva dominantna kulturna vektora unutar perioda između dva svetska rata, dok je polemika sa Krležom sinteza upravo ta dva sloja i osnovna kretanja. Dakle, to je suština, da vi vidite pisca koji nije u skladu sa građanskim svetom, zato što je građanski svet mogao da prihvati tradicionalni modernizam, ne više od toga kod nas. Naša kultura nije imala mogućnost da apsorbuje radikalni, avangardni modernizam Crnjanskog, Rastka Petrovića, Momčila Nastasijevića, Stanislava Vinavara i Todora Manojlovića. Svi oni su bili radikalni modernisti, različiti međusobno. Dakle, to građanska kultura, Srpska književna zadruga, Srpska kraljevska akademija, Srpski književni glasnik, Beogradski univerzitet nisu mogli da prihvate. S druge pak strane, levičarska inteligencija imala odnos prema Jugoslaviji, koji je za Crnjanskog bio neprihvatljiv. On je, dakle, s njim ušao u politički sukob. I to je na neki način odredilo njenu sudbinu, zato što su to dva dominantna vektora u 20. veku. To su dva dominantna vektora u 20. veku, tako da je to odredilo njegovu javnu sudbinu. Onda se to prelivalo na njegovu ukupnu poziciju, kao što je poznato, on je posle rata bio u emigraciji i to je na neki način ostalo do dana današnjeg. Ja se veoma protivim onima koji, poput jednog mog kolege, smatraju da je Crnjanski bio na neki način čovjek koji se nije mogao prilagoditi društvu. Ja upotrebljam drugi izraz, da je on bio društveno neupotrebljiv. To nisu iste stvari. Kad vi kažete da se jedan čovjek ne može prilagoditi društvu, to znači da vi uzimate društvo kao meru. Ali onda tog čovjeka svodite na čitav niz oblika socijalno-devijantnog ponašanja. Kad obrnuto kažete da jedno društvo ne može da usvoji jedan takav duh koji se u njemu pojavljuje, vi u stvari ukazujete na manjkavosti kulture koja ne može da odgovori na raspone tog duha. To nije isto. Dakle, društvo koje ne može da upotrebi jedan talent, nešto govori o sebi kao što govori o talentu. Dakle, ja smatram da je Crnjanski u tom smislu bio i ostao apsolutni stranac naše kulture i da zbog te stranosti, zbog te čudne pozicioniranosti njegovog duha, on je bio u mogućnosti jedini od naših pisaca da napiše u isto vreme najveći nacionalni roman srpske književnosti, Seobe i drugu knjigu Seoba. To je reprezentativni roman, kaže Sreten Marić. Crnjanskove Seobe nose naslov Naše sudbine, dakle, kao Rat i mir kod Rusa, a da je u isto vreme bio sposoban da napiše najbolji kosmopolitski roman srpske književnosti.
To je roman o Londonu.
Dakle, u isto vreme tu vidi dve različite prirode njegovog talenta. S jedne strane može široka freska epohe i vremena, opet kao Rat i mir, a s druge strane u romanu o Londonu može pojedinac i njegova žena, dakle, sudbina samo jednog čoveka, kao Ana Karenjina, na primjer, kod Tolstoja. Dakle, ja govorim u svojoj knjizi na mnogim mestima o različitim književnim osobenostima pripovedanja Crnjanskog i naročito sam se trudio da pokažem veze između njegove biografije i njegovog postepenog razumevanja sveta u nihilističkom registru, i to u registru ličnom, odnosno epohalnom. Ali to su tananosti jednog duhovnog kretanja koje mi se čine da zahtevaju jedan napor da se razume da je sudbina Crnjanskog unutrašnja kritika same naše kulture.
your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
U emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor o knjizi Crnjanski, biografija jednog osjećanja Mila Lompara. Profesore, svako poglavlje u ovoj vašoj knjizi pisano je, pa kako bismo to rekli, u drugačijem diskursu, ili tako?
Pa trudio sam se da bude tako. Ono što je tu bitno jeste da se mijenjaju perspektive i predmeti ili registri pripovedanja. Kad govorite o, na primjer, tome kako su pisali Njegoš i Crnjanski o Andrić i Crnjanski o Njegošu, dakle centralna figura srpske kulture, kako je rezonirala u duhu ove dvojice modernih pisaca, vi ste tu na području književne analize između eseja i poezije. Ali kada govorite, na primjer, o polemikama, Krleža i Crnjanski polemika o ratu, to je srce društveno-političke stvarnosti 30. godina i vi tu ulazite u registar politički i ideološki tog vremena. A onda opet kada, recimo, čitate političke članke Crnjanskog, odjedno vam se pokaže da u njima postoje čitave literarne tvorevine. I vi čitajući njegove političke tekstove, odjedno vidite jednu neverovatnu literarnu organizaciju teksta. Recimo, kad piše o poseti britanskog premijera Chamberlaina Rimu, gde ovaj govori sa Mussolinijem pregovora, stvar je dramatična i očigledno se zahuktava stvarnost kao onome što će izbiti s drugim svjetskim ratom, onda Crnjanski između ostalo govori o kišobranu Chamberlainovom i jednom u jednom političkom tekstu taj kišobran se osamostaljuje do samostalnog učesnika situacije, što znači da u tom trenutku literarna percepcija nadvladava neku informativnu ili političku Crnjanskog, da u tom trenutku on svesno ili nesvesno literarizuje stvarnost, odmiče od njenog predmet. Ili kad prikazuje, na primjer, ministra financija Trećeg Rajha Šahta sa njegovim, kako on kaže, pertlama koje mu visen iz cipele, što je inače izazivalo smeh predsjednika vlade Stojadinovića, koji mu je rekao one vaše besmrtne pertle, čovjek je potpuno osjetio tu literarnu imaginaciju. Ili, zaista sjajno, kada opisuje svoje susrete sa Miguel de Unamunom. Crnjanski inače pisao o španskom građanskom ratu, pisao o Španiji 1933. i 1937. On je bio antikomunistički orijentisan, to je poznato i to je kod mene vrlo precizno naglašeno. I on je bio recimo prisutan i imamo u tom izdanju velikom moje knjige fotografije, njegove lične fotografije kada su falangisti ušli u Bilbao. On je to sam fotografisao. I to je bilo često razlog da se on žigoše sa jednim predumišljajem u pravcu fašizma, što je bilo netačno, ali je bilo delotvorno. Ali ključno, kad to vi danas čitate, nisu čak ni opisi. On je dao te tekstove, jedan tekst politički, pa onda opisi kulturno-istorijske stvarnosti Španije, nego u mom doživlju Miguel de Unamuno. Njegov razgovor i njegov portret Miguela de Unamuna kao reprezentativne figure Španije odjednom danas, posle toliko vremena, dominira nad svim ovim drugim stvarnostima, da vi vidite da u stvari Crnjanski tu literarizuje, odnosno prevodi u literaturu. To su znači činjenice koje od interpretatora traže promjenu perspektive. Promjena perspektive u dobroj interpretaciji, ili barem onoj koja nastoji da bude dobra, i u izvesnom smislu traži promjenu stila. Ne možete govoriti na isti način o različitim registrima stvarnosti o kojoj govorite. Znači, morate na neki način da varirate, da vijugate, i između ostalog to je nešto što određuje duhovnu biografiju ili hermeneutičku biografiju, kakva je za Franskog ili kakva je Cvajgova. Dakle, da vas na neki način vodi kroz različita područja duha osobe o kojoj govorite.
A koliko je to bilo složeno za vas kao autora da svako poglavlje u knjizi koja ima 500 stranica
i pišete? To je dosta teško bilo za mene, ali je bilo isto vrijeme izazovno, jer kad sam napisao knjige koje sam napisao o Crnjanskom, jedna je bila posvećena drugoj knjizi se oba, druga romanu Londonu, jedna ukupnoj njegovoj posleratnoj literaturi, druga knjiga se oba, Konak, Hiperborejci i roman Londonu, ja sam u izvesnom smislu imao potrebu da izađem iz na neki način načina govora o književnosti koji praktikuje jedna interpretacija, i da pokušam da složenost nečega što je čovjek, što ide u različitim registrima, ja sam u knjizi referisao o tome kako se on vratio u zemlju, znači tu imate jako mnogo svjedočanstava koja su inkorporirana, jako mnogo njegovih pisama privatnih, gdje vi vidite da on je čovjek koji ni sa jednim gotovo bićem, čak ni sa njemu nesumnjivo najbližom osobom, to je njegova žena Vida Crnjanski, ne uspeva da ostvari kontakt potpune identifikacije. To je to neko očuđenje stvarnosti u njegovom duhu i oku. Dakle, čitav taj postupak od vas zahteva da se na neki način prilagodite. I ja sam pokušao da se prilagodim. To je nešto što je bilo jedan od zahtevnih dela.
Evo, da bi ilustrovao slušaocima koji je to jedan od diskursa koje koristite, na primjer kada pišete o romanu Londonu, o sudbini Miloša Crnjanskog u emigraciji, vi navodite aktuelne podatke iz vodeće nemačke štampe o samoubistvima među migrantima 2015. 16. 17. godine, povezujete te dve.
Pa, zato što je ta analiza romana o Londonu za mene bitna, jer ona pokazuje da je Crnjanski uhvatio vektor vremena. Dakle, ono što sam dokazivao u polemikama iz 30. godina i što negde nekome izgledalo politički možda i odviše naglašeno, Ovdje se pokazuje u literarnom smislu. Čim on piše roman o Londonu, počinje odmah posle Drugog svjetskog rata, završava kad se vrati u zemlju, 1971. godine ga objavljuje i tematizuje sudbinu kneza Rijepnina, Rusa u Londonu koji se na kraju ubija. I onda kad sam ja čitao nemačku štampu 2015. 16. godine i kad vi pogledate osnovne elemente društvene stvarnosti, vi vidite da su oni u romanu u Londonu nepogrešivo prepoznati. Znači, Crnjanski je uhvatio migrantsku situaciju kao određujuću situaciju 20. veka za njega, za njegovu stvarnost. Bilo je naravno migracija i pre toga, ali on ovdje hvata taj vektor vremena u njenoj ponovljivosti koja će se odigrati u našem vremenu. Ali sam ja htio da pokažem da to još uvijek nije literatura. Da to jeste jedan sloj romana o Londonu, ali da bez one ključne figure kakva je knez Rijepnin, ni jedna činjenica stvarnosti ne može da konstituiše literaturu.
Pa ni samoubistvo.
Pa ni samoubistvo. Migranta, samoubistvo je jedan motiv koji je meni bio važan da, da pokažem s jedne strane kako misao o samoubistvu ima genezu kod samog Crnjanskog, jer njegova smrt je negde na granici da ima oblike voljnog samoubistva, prosto čovjek je odbio da uzima hranu, dakle to je nešto što ima u iskustvu, ali ona je na neki način kroz književno delo bilo odlagana, bilo pripremana. To je jedan sloj moje analize. Drugi sloj moje analize je da pokaže da pisac ne preslikava društvenu stvarnost čak i kad je pogađa. Da u stvari roman o Londonu i knez Rijepnin konstituišu London, a da nije obrnut.
U knjizi Crnjanski biografija jednog osjećanja jedno od poglavlja nosi naslov Hitlerova ruka preko ramena. O čemu je reč, profesore, autor knjige Milo Lompar? Dakle, mnogo je pisano o tome kako su se vladali Crnjanski i Andrić u vreme pred Drugi svjetski rat i šta se u stvari spočitava Crnjanskom?
Ono što bi bilo pravi nastavak ovoga što smo čuli bio bi taj prvi boravak Crnjanskog u Berlinu 1928. i 1929. godine. On je prvi put tada bio u Berlinu u okviru jedne akcije koja je podrazumevala njegovo prisustvo na praktično nekoj vrsti funkcije atašea za štampu i propagandu. 1929. godine on je opozvan i drugi put je otišao pod kraj 1935. Znači, stvarnost se umeđu vremenu promenila. Ovaj prvi njegov boravak je karakterističan po tome što nam je doneo taj putopis Iris Berlina, odnosno knjiga o Nemačkoj, gdje su se mnogi elementi ove stvarnosti Berlina prikazali u njegovom oku. On je govorio upravo o toj tehnicizaciji sveta koju on jako dobro opaža, o tom mnoštvenosti Berlina. I u isto vrijeme treba znati, Berlin je 28. 29. bio centar, kako bih rekao, bio je centar komunističke propagande u zapadnoj Europi. Dakle, Kominterna imala svoje sedište u Berlinu, Willy Mincenberg je rukovodio čitavim nizom propagandnih sredstava komunističke ideologije i Berlin je bio smatran crvenim Berlinom. Obično je on stavljan kao centar radikalne avangardne umjetnosti nasuprot tu blizu Potsdamu. Potsdam je u stvari srce nemačke vojne misli i osjećanja još od Fridriha II. Ima ta crkva u Potsdamu, sad su je obnovili i dakle on je bio to, taj militaristički deo tog sveta. Dok sam nacizam i Hitler, oni su bili vezani za Minhen, za Bavarsku, tu je bilo ono odakle je krenulo i oni su imali jako veliku želju, Goebbels je tu naravno pokazivao aktivnost, da se Berlin na neki način pojavi u drugim bojama. Crnjanski je tu video nešto o te razornosti komunističke propagande, jer ne treba zaboraviti da je u Dresdenu 1928. godine doneta odluka na kongresu komunističke partije o uništenju jugoslovenske države i stvaranju nezavisnih država i da je ta odluka bila programskog karaktera. Nije to bila trenutna odluka, nego programskog karaktera kad se nešto usvoji na kongresu i to je trajalo do 1935. Tek 1935. je to ublaženo, opet pod uticajem Kominterne. E to je po mom mišljenju bilo opredeljujuće za antikomunistički stav Crnjanskog. Crnjanski nije bio čovjek bez osjećanja za socijalna prava. On nije voleo revolucije, ja to pokazujem već na jednom početnom tekstu iz 1919. godine. Ali svejedno, on imao jako veliko osjećanje za socijalnu nepravdu. Međutim, ovaj programski stav, o kom je on bio jako dobro informisan,
on je to jako dobro znao, izbio je u polemici sa Nolitom 1932. To je njegov sukob sa komunističkom ideologijom i taj sukob je bio čeon i on se čak u jednom suđenju, što je tu bilo i suđenja, pozivao na svoja diplomatska iskustva. To znači da je on imao izvestan broj podataka i saznanja koji su zadirali u ključno komunističko nastojanje da se jugoslovenska država uništi. Dakle, on je praktično na neki način iz jugoslovenskih razloga, jer on je bio vrlo dugo izraziti jugosloven sve negde 1935. I posle je bio jugosloven, ali ne tako izraziti, ali 1935. je bio kao i Andrić, unitarni jugosloven. E sad ovo 1935. on dolazi ponovo u Berlin kao diplomatski službenik, onda tu radi u dvostrukoj ulozi. Diplomatski službenik, odnosno dopisnik provladinog lista Vreme. Vreme je bilo list predsjednika vlade, brata predsjednika vlade Milana Stojadinovića, i tu izveštava sa partijskog skupa u Nürnbergu i piše u jednom tekstu kako njih osmoricu novinara je Hitler odabrao za radni doručak. Trojicu Engleza, ne sećam se drugih, i on je bio tu. I sad Crnjanski, koji se uvek trudio da u beogradskoj sredini dobije aplauzi i da ne pojača svoj društveni status, ja imam utisak da je on patio trajno od kompleksa društvene inferiornosti, dakle on je stalno hteo da svoju književnu vrednost prevede u društvenu vrednost, a to nije moguće, to nije ni homol, nije prosto, kod njega nije bilo moguće. On između ostalog opisuje kako ga je Hitler, mu se triput obratio i kako ga je zagrlio i rekao da je pitanje u nemačke manjine u Jugoslaviji dobro rešeno. I vi iz tog njegovog opisa, sem te njegove želje da se pohvali, da je znao šta će uslediti, ne bi se tako hvalio, ali tako je ispalo. Dakle, iz te njegove želje da se pohvali, vi vidite u stvari da je Hitlerov kompliment bio upućen politici jugoslovenske vlade, čiji dopisnik je u tom trenutku bio reprezentant, dakle, te vlade, a ne lično Milošu Crnjanskom. Znači, ja ovde navodim svedočanstva ljudi koji su potpuno bezinteresni, kao Milan Jovanović Stojimirović, koji je službovao s Crnjanskim u Nemačkoj, i koji piše o tome posle rata. Milan Jovanović Stojimirović je jedna ličnost koja se malo zna, koji je bio posle rata u zatvoru i posle potpuno onako van svake ambicije piše svoja sećanja na predratni period kad je bio značajna politička ličnost radikalne stranke i srpskog društvenog života. I on piše o Crnjanskom, ne piše baš u nekim slavnim bojama, onako da je kritički jedan...
A ni vi baš ne pišete u slavnim bojama, ali to ćemo posle.
Dakle, on, ovo mi je stalo da kažem. Dakle, taj kaže, Crnjanski i Hitlera nazivao ludom, a njegovu stranku bandom, koja će nemački narod odvesti u propast i iskasapiti Evropu. I to je jedan od tih iskaza Crnjanskog kojih možete naći jako mnogo u njegovim tekstovima u kojima on nepogrešivo pogađa događaje koji dolaze. E sad, ovo drugo, ja sam tu naveo Branka Lazarevića koji kaže Andrić kao ambasador otvara jednu izložbu i javno govori o potrebi produbljivanja jugoslovensko-nemačkih odnosa, a onda kaže privatno govori protiv toga. To je savršeno logično, čovjek je tamo ambasador, ne može otvara izložbu i da govori protiv, ali intimno nije na toj strani. Mislim da je kod Crnjanskog taj državni razlog odnosio prevagu, ali s druge strane to je nešto što mu nije bilo gotovo nikad do dana današnjeg pogledano onako kako to u samoj stvarnosti
izgleda. Kako to jeste, nego se prečutkuje...
Pa na neki način se rekonstituizuje. Znači, vi promenite kontekst, što je bilo i logično. Znate, on je bio veliki protivnik komunističke ideologije, ona je pobedila i oni su prema njemu imali vrlo negativan stav. To je bio jedan... E sad, problem je posle 1990. kada je došlo do epohalnog debakla komunizma. Znate, komunizam je pretrpeo debakl. To je tako. Taj sistem, ta ideologija su bačeni pod noge istorije i red bi bio da se to na neki način registruje.
Thank you. Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U nastavku emisije U prvih pet zaokružujemo razgovor sa profesorom doktorom Milom Lomparom, koji je čitav život posvetio proučavanju Miloša Crnjanskog, vodi zadužbinu ovog pisca, završava sa brojnim saradnicima priređivanje kritičkog izdanja kompletnog dela Miloša Crnjanskog, a njegov stav prema piscu u ovoj knjizi Crnjanski biografija jednog osećanja nije apologetski. Kako, odnosno zašto?
Mislim da to nije potrebno. Velika dela, a delo Miloša Crnjanskog je po mom mišljenju delo našeg najvećeg modernog pisca, ali mimo njega velika dela, sama po sebi žive. Ljudi pak koji su ta dela napisali žive u nekoj stvarnosti u kojoj se smenjuju njihove slabosti i njihova snaga, njihovi strahovi i njihove zablude. To je nešto što po mom mišljenju ipak vi treba da, kad govorite o njima, odslikate. I ja sam se trudio da odnos prema samoj ličnosti Crnjanskog, tamo gde imamo dokumenta, kad čitate neka njegova pisma, ne možete vi da prenebregnete da on ima, recimo, udvorički i sledstveno moguće neiskren odnos prema Marku Ristiću, jer je Marko Ristić Kolenović ove sredine, unuk Jovana Ristića, da na neki način Crnjanski pokušava da se društveno situira kao čovek koji dolazi, kao na neki način plebejac. S druge strane, vi takođe možete da vidite taj njegov odnos koji nije uvek dosledan, niti je ispravan. Onda ima izvesna tamna mrena, ali nam je malo ostalo podataka, barem ih ja malo znam, u tom njegovom karakterističnom odnosu sa Vidom Crnjanski, koja je nesumnjivo bila centralna tema njegovog života. u tom njegovom, dakle, neobičnom odnosu, koji na prvi površini je potpuno ravan, ali u dubinama nije takav i vidi se da nije takav, tako da vi to sve morate dovesti u neku prikazanu stvarnost. Drugi stvar, nije potrebno, i to je veliki udes naše kulture, nesposobnost da se govori mirno, razložno, ali kako činjenice raspoređuju, o tim velikim ljudima. Dakle, ni apologetski, niti naročito naglašavajući njihove slabosti. Jer Tolstoj ima jednu rečenicu: za lakeja nema velikog čoveka, zato što lakej ima svoj pojam o veličini. Pa se ljudi koji vide privatnost nekog velikog čoveka, kad svode celo to veliko delo na tu privatnost, oni se ponašaju ko sobari, jednostavno rečeno. Takav je bio jedan ambasador koji nam saopštava šta je Crnanski jeo na ručku kad se sreo s njim. Jeo neki kupus, i sad zamislite, kupus, i sad to je kao neki podatak. Ali potpuno bespredmetno. Međutim, s druge strane, i ovaj adorantski odnos je u suštini, po mom mišljenju, pogrešan. I ja sam se trudio da napišem kako ja tog čoveka vidim u različitim procesima njegove situacije i sudbine. Meni se čini da na taj način veličina njegovog dela postaje očiglednijom, zato što ona pokazuje da postoji neko rastojanje između života i dela, a da on sam postaje bliži, zato što vidite jedne nedoumice genija na neki način, kao kad posmatrate slabosti Dostojevskog, njegovo kockanje da je prodao prsten Ane Grigorijevne da bi mogao da se kocka, da je bio dužan, pa onda ide u inostranstvo.
Što ga ne čini manjim piscem.
Ne, ali onda sevne, to ima i kod Crnjanskog, sevne je neverovatan podatak da je tako dužan, preuzeo sve bratovljeve dugove na sebe. Da njegova žena i njegova deca, bratovljeva, nemaju te dugove. On tako dužan preuzima još više dugova.
O Dostojevskom sam.
O Dostojevskom. Znači, takvih podataka imate i kod Crnjanskog. Dakle, potpuno neverovatno nešto kad vi odjednom vidite da taj čovjek preuzima nešto na što toliki fini i uglađeni i nedužni ne bi pristali, pa da ih pod mač podvedete, jednostavno rečeno. Tako da, tu su složeni ljudi i, naravno, Dostojevski, o kome znamo jako puno, i Tolstoj, i ne toliki veliki svetski pisci, a ja smatram Miloš Crnjanski svetski pisac, ne gube ništa, i zašto bi mi trebalo da prema njima imamo odnos idolatrijski. Po meni se čini da bi o svima njima trebalo imati na izvestan način odnos takav kakav imamo prema svetskim piscima. Slabosti Dostojevskog ili slabosti nekog drugog čoveka su dozvoljeno, onda je dozvoljeno govoriti i o slabostima naših velikih pisaca, sa uvek ovom svešću da su oni veliki pisci. To je suština i zašto bismo inače pričali o njihovim nekim tamnim stranama ličnosti i tako. Međutim, naša kultura to ne voli, zato što postoje neki sklopovi u njoj koji tu bivaju dodirnuti. Crnjanski je bio pisac, za razliku od Andrića, to je velika razlika, koji je dodirivao društvene tabue, zamračena mesta prećutnih društvenih i kulturnih saglasnosti. I kako je to dodirivao, tako mu se vraćalo sa ogromnom snagom. I to je nešto što u stvari vi danas dodirujete kad govorite o Crnjanskom. Izvesne prećutane saglasnosti na kojima počiva naš život, onome što ga čini lažnim i izgubljenim.
Preporučujemo vašu knjigu Crnjanske biografije jednog osjećanja, izdanje Pravoslavne reči, pored onog luksuznog, bogato opremljenog fotografijama koje je dobilo nagradu našeg sajma knjiga jesenas za izdavački poduhvat. Postoji ovo broširano, daleko pristupačnije čitaocima izdanje, ali molim vas za informaciju koliko je do sada tomova objavljeno u kritičkom izdanju?
15.
Dobro, 15. I koliko još da bi...
Trebalo bi iduće godine da izađe...
Iduće 2019. ili 20.
Ove 2019. Dobro. Bi trebalo da izađe njegovi diplomatski izveštaj koji on pisao od 1938. do 1936. do 1941. pa onda potom njegovi novinski članci, o kojima nismo govorili, o kojima sam ja u knjizi dosta iscrpno referisao, za argentinski list El Economista, gde vi vidite Crnjanskog kako hvata glavne sile duhovno posleratnog vremena, recimo jedan članak Napredovanja ateizma, objavljen 1955. godine, i evo sad je u jednom dnevnom listu prenet tekst Claude Lévi-Strauss-a o Deda Mrazu i Božić Bati, to tome piše i Crnjanski, tekst Claude Lévi-Strauss-a iz 1951. na tu istu temu i sa istom idejom, i tačno vidite, dakle, da se Crnjanski u tom trenutku, iako na životnom dnu, u smislu materijalnom, kreće u apsolutno horizontu najvećih duhova svog vremena, znači tog vremena, i to je nešto što pokazuje da je on bio u ponečemu i blagosloven što nije živeo u sivom komunističkom periodu, gde je recimo Krleža pisao partijnosti u literaturi i tako dalje, već se kretao širokim koridorom smisla.
Znači, dakle, još dva toma.
Ne, to je, to je ti članci za El Ekonomista, to je cijela jedna knjiga, i knjiga njegove prepiske koju priređuju novosadske kolege Milivoj Nenin i Gorana Rajičević, i koja po njihovim naznakama bi mogla imati tri knjige. Dosta pisama je sačuvano Miloša Crnjanskog, a malo pisama drugih je sačuvao Miloš Crnjanski.
Bio je to Milo Lompar u emisiji U prvih pet. Hvala vam, profesore, na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
U prazničnom izdanju emisije U prvih pet sledi intervju sa Miroslavom Momčilovićem. Na samom početku govorimo o tome zašto je po sopstvenom scenariju, odnosno filmu Smrt čoveka na Balkanu, napravio pozorišnu predstavu u Kikindi, a po scenariju i filmu Smrdljiva bajka predstavu u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Šta je bio motiv?
Pa da krenem prvo od Kikinde, tamo sam došao po pozivu, mislim, za film Smrt čoveka na Balkanu se od početka uvek nametao, odnosno ljudi su odmah videli da tu postoji, da je on vrlo adaptibilan za pozorišnu predstavu, jer postoje ono jedinstvo vremena, mesta i radnje.
Jeste.
I tamo sam radio držeći se svog scenarija i vrlo sam onako striktno provodio ono, i ono kao što sam radio na filmu. Inače, tu ljudi ne znaju, pošto film Smrt čoveka na Balkanu traje oko 80 minuta, uglavnom ljudi misle da je tu stajao jedan vrlo jasan i precizan scenariju u približnom trajanju, međutim to nije tako. Scenariju za film Smrt čoveka ima oko 20 strana i sve što sam ja radio je u stvari plod improvizacija sa glumcima u tih nekoliko nedelja pre nego što smo snimili film. I onda sam sličan metod iskoristio u Kikindi 2017. gde sam zaista uživao. Volim ja taj tekst, volim tu temu, leži mi taj crni humor. Tako da smo napravili jednu dobru predstavu. Mislim da je to je meni bio divan taj osjećaj da odeš negde van Beograda gde glumci nisu zauzeti. I u Beogradu nije tako. U Beogradu se sad već neko duže vreme jako teško napraviti probu. Glumci koji su zaposleni u pozorištu rade druge stvari. Sad je čitava popova, serija, show programa, reklama.
Ne možete da ih okupite na probi.
Praktično sad mi dolazimo u jednu situaciju da ovde glumci dolaze u pozorište na posao, ali u stvari rade i žive od nečeg drugog. I ja to ne osuđujem, mislim, samo konstatujem da je tako. Mi se svi borimo, svi preživljamo kako znamo i umemo. I drugo, ovde se desila sad to oslobađanje taksi za stranci, imaju taj povrat novca kada snimaju filmove i serije kod nas, i odjednom su ljudi prezauzeti, i glumci, i tehničko osoblje, i snimatelji. Mnogo je teže sad naći i okupiti ekipu za film nego pre 9. godine. Evo, da se vratim na Kikindu, a tamo ja sam imao osjećaj kao da sam došao u Baden-Baden. Dve probe dnevno, svi su raspoloženi za probu.
Jedva čekaju,
žive za to. Onda i tebe kao autora to inspiriše, onda i ti. A onda između proba razmišljam šta bih radio. A mislim da je takve uslove jako, vrlo teško dobiti u Beogradu. Vrlo teško, jer jednostavno, ako se odlučite za neko pozorište koje je na glasu, onda su tu i glumci koji su na glasu, drugim rečima onda su oni zauzeti. I napravi se to sve nekako na kraju, ali nema te posvećenosti koju čovjek može da dobije od ansambla kad ode malo van grada. Bilo kako bilo, napravili smo predstavu, meni to predivno iskustvo. I ono što mi je takođe bilo vrlo zanimljivo i prijatno u odnosu na film je što kada uđeš u pozorište, ti uđeš u septembru i novembra premijera. Dakle, to je jedan proces koji sve vreme ide jednom uzlaznom linijom i ne prekida se. A kada se priprava film, to traje u najboljem slučaju jedno 3 godine. Za te 3 godine vi se 5 puta zaljubite i odljubite u projekat koji radite. Te napišete ga, pa ste u nekoj euforiji, pa sad čeka neki konkurs. Pa dok prođe konkurs, pa dobio si, nisi dobio, pauze, pa nova verzija scenarija, pa novo jurenje para, pa sastavljanje ekipe, pa su umeđu vremenu deo ekipe koje je u početku hteo da radi sama zauzet sa nekim drugim stvarima i to se tako razvuče i stvarno je potrebno ozbiljno strpljenje i energije da bi se to privelo u kraju. I zaista nije fraza da snimiti film u Srbiji je podvig, pa čak i kad je loš. Pošto za snimanje dobrog filma potrebna ista energija kao i za snimanje lošeg filma, onda je bolje da bude dobar. Ali ali je pozorište tu i dugo se ta ekspanzija elektronskih medija, tih virtualnih programa, sadržaja, reality programa, veštačkih ljudi koji sad imaju svoje kanale na YouTube. Ja sam pre nedavno gledao emisiju o stvorenju koji ima ne znam koliko miliona pratilaca na Instagramu ili na Twitteru, za koje se ispostavlja da uopšte ne postoji, da to je jedno virtualno biće koje su autori, a ljudi se poistovećuju s tom osobom, pišu ljubavna pisma, rešavaju emotivne probleme. U pozorištu su i dalje su to živi ljudi koji dolaze, da, i sigurni ste da ti koji su na sceni da su živi, ako niše dugo makar znamo da su živi
i da se jako trude.
Da nisu neki roboti sad unutra ili neka virtualna bića, što ne znači da neće biti za koju godinu. Ali evo dok je još tako, ja uživam da odem u pozorište i da radim.
Ono što je isto za koncerte i za pozorišne predstave, to je neponovljivost izvođenja, konkretnog izvođenja. I Smrdljivu bajku ste u Novom Sadu i radili, ako se ne varam, kao neku vrstu, kako se to kaže, work in progress, radionice na sceni. Dakle, niste se držali strogo teksta koji ste napisali za film. Kako je to izgledalo? Da li je ta predstava rasla iz probe, odnosno jeste sigurno rasla iz probe u probu, ali da li je ona svaki put pomalo drugačija ili kako ste došli do predstave?
Za razliku od ove predstave u Kikindi, ove gde postoje tekst i postojalo iskustvo koje si imao u ostalom snimajući film, to su ovde sam krenuo potpuno drugačije. Dakle, ne da je su postale razlike u odnosu na film nego sam krenuo nešto potpuno različito. Meni je bio izazov da priđem toj priči na drugačiji način nego u filmu, jer ja sam dok sam spremao film shvatio da je pravi pristup tom filmu bio da sam imao neke laboratorijske uslove za rad. Ja bih uzeo natuščike za Smrdljivu bajku, jer to je, ja sam želeo da pokažem život beskućnika. Kad se uđe u sinopsis, u pisanje scenarija, u rad sa glumcima, to je već jedna dramska faktura, već je tu i imaginacija, već je tu moj pečat, njihov pečat, ono kako ja vidim, a u stvari mene je zanimao kako zaista izgleda. Međutim, snimanje filma u takvim uslovima bi bilo vrlo teško. Ovde postoji jedan put kojim, kako se pre svega dođe do sredstava za film. To je na osnovu scenarija. Pa taj scenarij u mnoštvu drugih je dobio. Ja sad jednostavno nisam imao moralno pravo da dobijem sredstva od filmskog centra i da sad taj scenarij bacim i da snimam
sa ljudima koji nisu profesionalci. Dakle, da.
Jer to podrazumeva i potpuno drugačiji pristup. To je onda sad nekoliko organizatora koji prate te beskućnike da ne pobegnu, da ne odu, da nestanu. Meni se to inače desilo u toj priči koju sam, to dvoje koje su me inspirisali za film, da sam ja pratio u šahtu dvoje parnje koji su tu sedeli, obitavali, držali se za ruke, imali svoje mračne faze, te alkoholne, manijakalne, u isto vreme i tople, i onda su oni samo nestali. Preselio se negde do grije i više nisam. Dakle, bilo bi ta vrsta rada na filmu iziskuje u stvari mnogo veća sredstva nego za klasičan film sa glumcima. I jedno trajanje koje možda bude i nekoliko godina da bi se došlo do dobrog materijala. U pozorištu nije tako. Ja sam ovde imao sjajan ansambl i dosta dobre uslove za rad. SNP je pozorište gde ima prvo pozorište sa ozbiljnom tradicijom, a drugo pozorište gde ima ozbiljan ansambl. I onda sam ja pokušao da uradim ono što nisam mogao da uradim u filmu. To je da sedimo i da od improvizacija, od njihovih doživljaja beskućnika, koga oni sreću, šta je njihov moment u životu gde su oni mogli da skriznu. Svako od nas ima neki sumoran ili tragičan deo života gde možda vrlo, ja sam sreo, to mi je bila inspiracija za rad na predstavi profesora koji mi je predavao u gimnaziji i video sam, što bi rekao naš narod, da nije dobro. Ja sam pomislio, znam tog čoveka iz blistavog izdanja. Čuo sam da ima neki smrtni slučaj, malo više počeo da pije. Jako malo je potrebno, u stvari, da čovjek zališe na ulici. Mnogo manje nego što mi mislimo. 2-3 stresa, neke oštice, okolnosti. Ima sjajna priča za inženjera iz jednog projekta koji je tako nešto ostao bez stana. Umrla mu je, ne znam, majka. I odjednom čovjek od pristavog inženjera postoje neko ko tu dolazi i ispred kontejnera kod jednog projekta vadi hranu, a kolega vide s prozora pa po svakoj to ostave doručak. Kolege koji je pre 2 godine radio s njima. E to sam ja pokušao ovde da radim s glumcima, da svako od njih pronađe nešto u sebi lično što je bio moment gde je možda mogao da skrizne na taj put i da završi na ulici. Bio jako zanimljivo. Bio mi je možda i zanimljivije nego kada ja radim. Ja volim da pišem i mislim relativno sam poznat po tome što umem to da napišem, ali ovo je tema koju ja nisam dorastao kao autor da sad stvorim apsolutni, to je svet koji mi ne znamo. Ja koketiram s njima, proveo sam puno vremena s beskućnicima, to je s one strane. To nisu likovi kojima ja savršeno vladam, kao što su recimo likovi iz filma Smrt čovjeka na Balkanu, gde svakog znam, mali znam, to su moje komšije, a ovo nisu moje komšije.
I da li ste onda takvim načinom rada u Srpskom narodnom pozorištu došli do toga da predstava može da bude kod svakog izvođenja malo različita?
Ja mislim da i predstave koje su rađene po striktnom tekstu, precizno režirane, su takođe različite, a ovde ja sam gledao 3 izvođenja i sva su bila ne mnogo različita, ali imam utisak da su bila sve bolje i bolje. Jer kad se radi po tekstu, onda se stvari se malo razglave. Ako ti se vi pozorište živa stvar, ako tu se trudite, sve bude precizno, čvrsto, vremenom se stvar malo razglavi, pa glumci kreću da ubacuju nešto svoje, pa eto nekad dobro, a nekad nije dobro. A ovde, pošto stvar postavlja tako da oni u sebi traže razloge, da su meni, recimo, kad sam gledao poslednji put, ja sam bio vrlo prijatno iznenađen. Očekivao sam da će se možda biti slabije, nego na primjer bilo je bolje. Bilo je bolje, mislim da će predstav imati vek, to se vidi po tome što je sad već onako prilično rasprodata, ali ono što je najvažnije, vidim da glumci uživaju i na neki način uživam ja, inače nije prijatno doći da radiš u instituciju koja se zove SNP bez teksta i sa potpuno nejasnom idejom. Ne, nejasnom idejom, ja sam imao jasnu ideju, ali ne znam šta će da ispadne.
Je malo arogantno.
Ima, deluje arogantno, tako je, a ta vrsta ta arogancija može da stvori tremu. Mnogo je sigurnije kad si ti
vezan za repliku napisanu
sa svojim eksplikacijama i 60 strana teksta. Pa čitaće pro. Ja sam tamo sa direktorom dama imao, oni su meni našli prostoriju prvih 7 dana, kao evo, ovdje će vidjeti, čitaće pro, rekao nema. Nema čitaćih proba, ništa.
Jer nemamo šta da čitamo.
Zbog me, zašto nemamo šta da čitamo, da. Mislim, ja ne znam sad šta su glumci među sobom pričali, možda su oni bili malo zbunjeni, ali mislim, kad se pronađe pravi recept i kad se tu čovjek okruži onako darovitim ljudima, da tu je, ako se odvoji neko vreme i prosto za rad, tu je neminovno da nešto manje ili više lepo ispadne. Ovo je, mislim, film je, mislim, onako predstave mračni od, onako od, ne bih rekao mračni, istiniti od filma. I ovaj, i to su, to je tih sedmora ljudi sa svojim sudbinama, koje smo mi malo promenili, adaptirali, negde nešto dodali, ali ovaj, mislim da sam ja puno napredovao radeći na toj predstavi, da sam ja puno naučio o pozorištu, mnogo više nego da sam radio na klasičan. Naučio sam i o psihologiji nešto. Mislim da sam se vratio pametniji nego što sam otišao. I to je meni ovaj...
najlepši poklon od srpskog naroda.
Da, nadam se da je njima, da oni makar nisu glupi što su došli. Ali meni je zaista pomogao. Meni je zaista pomogao da puno sam naučio. Bilo je vrlo jedno dva i po meseca onako u početku malo i napeto, jer ne postoji ta vrsta sigurnosti, ali je ta se avantura lepo završila i volao bih tako da radim. Naravno, mislim da ne može svaka tema tako da se obrađuje. Nema razloga da se svaka tema tako obrađuje. Ako se bavite nečim biografskim ili ako se bavite, ja ne znam, sad kada bi radio taj svet koji dobro poznajem, kao što su, ne znam, u Kengoru, kladionice, ne potrebe za procesom ni za, zato što tu sve znam. A ući u neku takvu, meni je ta tema beskućništva uzvišena. Mislim da je to, ne, to je ono drugo lice ljudskosti, ono gde čovek popravi sebe. Mi smo se, posle probe pa sedimo s nekim pa pričamo. To su ljudi koji, od kojih mi okrećemo glavu. To da kada neko priđe do automobila, a vi baš u tom momentu praznate pepeljeru, ne želite da se slučite. Šta je tamo s one strane stakla? Jer je nešto mučno i bolno. Najlakše je to podvesti po to da su to prevaranti, prosjeci, ma nije to baš tako. Nisu. Čak i da su prevaranti, oni su, to je rekao Ivo Andrić, prosjek, i kad je prevarant, on je prosjek. Nije, ništa mu nije lakše zbog toga što je prevarant.
Everybody knows you're just a world empty glass. Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Miroslav Momčilović, scenarista i reditelj, gost emisije U prvih pet. Mi smo, Miroslav, u dosadašnjem razgovoru pomenuli ova dva vaša filma, posle kojih su nastale istoimene predstave Smrt čoveka na Balkanu i Smrdljiva bajka. Ja ću podsjetiti slušaoce, film 7,5 režirali ste 2006. Čekaj me, ja sigurno neću doći 2009. Smrt čoveka na Balkanu 2012. Smrdljivu bajku 2015. I sad u ovim godinama se u stvari vidi ono što ste objašnjavali na početku, da je potrebno 3 godine da se dođe, najmanje 3 godine do realizacije filma. I evo sad smo u 2019. ga nema novog filma. Šta se desilo? Znači, trebalo je da izađe 2018.
Da.
Po ovom vašem nekom tempu.
Radio sam ove dve pozorišne predstave i to je, to je bio jedan od razloga. A ono što sada spremam i snimanje u koje ću ući sad tamo, recimo u maju mesecu, je malo specifično, zato što u isto vreme spremam i film i seriju, mini seriju od 6 epizoda. Nekako se tako produkcijno podelio da sam dobio na konkursu za film, a i da sam dobio na konkursu neke televizijske, jedne televizijske kompanije United Media. I praktično od istog materijala ne radim ono što se vrlo često radi, to je da se snimi film, pa ono što nije ušlo u film
da se umontira,
to se malo ostavi, proširi i to slovi kao za epizodu. Ja ovo radim drugačije, dakle ja ovo radim kao 6, potpuno posvećeno kao 6 epizoda, kao da ne postoji film, a film kao da ne postoji
serija.
Film kao da ne postoji serija, da. I meni, moram da priznam, priličan izazov, imam jaku volju da uradim tu mini seriju od 6 epizoda. Nekako imam utisak da su se i autori i dobre teme i neka vrsta istine i lepote o kojoj je film imao malo preselio na te
televizijske serije,
na te internet platforme gde postoje sjajne serije, a čini mi se da je bioskop na neki način, što bi rekao Mišel Ulbek, ono područje borbe gde je borba možda već malo izgubljena. Ja sam shvatio da tu sad je bioskop postao mesto da ti treba da odeš pa kupiš kokice pa odgledaš film koji može da bude dobar, ali to je sad sve deo jednog paketa koji više nema baš mnogo veze sa umetnošću. I da posle toga kad se završi film popiješ sok i da skupiš nešto u H&M-u na
tom tržnom centru
i da platiš parking i da kupiš nešto u samousluzi prema što izađeš. Znači, to je sad deo jednog paketa koji je ovako malo komercijalan i suviše za moj ukus. Ja sam to shvatio kada sam poslije put išao na festival u Johannesburg, moja čerka imala tad manje godine, pa se još uvijek radovala da zajedno idemo u bioskop i da gledamo neki dečji film. I odlazeći u taj Cineplex kod nas na Novom Beogradu, gde sam nju odveo pre nego što sam otputovao na festival u Južnu Afriku, to je bio dan pred put, onda sam otputovao i onda je sledećeg dana u Johannesburgu bila premijera mog filma na festivalu, gde se desio neki eksces u toj sali, ovaj, tehničke prirode, i onda su prebacili festival u Cineplex. Ja 72 sata kasnije, odnosno na Beograd, ulazim sad u Cineplex u Johannesburgu, gde je repertoar isti
kao u Beogradu.
Da. James Bond, 3 pikselova crtena filma, jedan Disneyov crteni film, jedna Marvelova ovaj, adaptacija stripa, i ovaj, to je to bio bonus učenje, da je to toliko, to je to postao jedan u stvari veliki bioskop kojim vladaju američki distributeri.
I tako je svuda, skoro svuda u svetu.
Tako je. I zato imam utisak, zato se ljudi okreću serijama. Ja sam u početku izbjegavao da gledam te, to mi je bilo potpuno neverovatno, da ja sad uzem pa gledam na internetu 5 epizoda za redom. Imao sam otpor. Ali onda sam shvatio da ljudi gledaju, da tu ima sjajnih stvari. Mislim da su se ljudi malo tamo preselili. Ne, tu ne trebaš, nije neophodno da platiš parking, nije neophodno da kupiš nešto u prodavnici, nije neophodno da uzmeš kokice i da platiš ovaj garderobu i još 5 video igrica i stolicu za masažu da bi se izvukao iz tog... Ovaj,
to uopšte nije jeftino.
Da bi se, a to sve kad se sabere nije jeftino. I ovaj... I ta brzina pristupa. Ta brzina pristupa da ti možeš u roku od minut na svom laptopu, kompjuteru da uzmeš da gledaš nešto što je dobro. Ja inače mislim teoriju da se cela ta priča sa serijama desila u ono vreme, jer serije o kojima ja pričam, koje važe za dobre, za... U većini njih se vidi da su to možda u početku bile zamišljeni filmovi. To je jednostavno dobro, to nisu sitkomi.
I većinu su potpisali filmski reditelji.
Tako je. Ne znam da li se sećaš, da bio onaj štrajk scenarista u Hollywoodu pred 10 godina. Bio je štrajk scenarista koji, ovaj, mislim da je tad ovaj, došlo do toga da su, da su se ozbiljni autore prebacili na to da počinju da rade ovaj, serije. Mislim da je to jedan razlog i da je drugi razlog ovaj stepen slobode, odnosno ne slobode koji je sad prisutan u bioskopu. Da vi tu dolaze, tu jedan paket, nešto više, ne, ti više ne ideš da gledaš film. Ti uzeš jedan paket aranžman, jedan all inclusive, koji te minimum košta 20 evra, ako ideš još sa nekim ovaj, i tog izgubljenog vremena i svega drugog. Bioskop sad u isto vreme doživljava ovde, domaći film doživljava neku vrstu ekspanzije, ali mislim da to ima veze sa tim i finansiranjem i malo pojačanim finansiranjem filmova od strane države kod nas u poslednjih nekoliko godina. Pojavio se autorima jednostavno više para, više se toga snima i, ovaj, i mislim da su ljudi umorili od reality programa, da je to dotaklo svoje ovaj, no i da sad koliko god je jedno vreme vladala euforija, da se ljudi okreću nečem drugom. To je za umetnike, za filmske stvaraoce, za glumce, za sve autore dobro. Ali mislim da generalno ta, i zato mislim da, da su serije taj novi, možda novo područje našeg aktivnijeg delovanja. Naravno, bioskop večno ostaje moja ljubav, ali vidim šta se dešava.
Ali on prazan još u vašem prvom realizovanom scenariju, kad porastem biću kengur.
Tako je, da.
I tamo
da,
je bioskop prazan.
Tamo je bio, to je ovaj, tad je bioskop bio vreme, mesto za izlazak. To je, ono, izađeš, odgledaš film, to ugasi se svetla, sad je to drugačije, ali sad to može da se uradi sa laptopom i ovim, nema tu vrstu magije, ali opet ima jednu vrstu time koja je u stvari najbitnija za gledanje filmova i za tu emociju koju te žive slike izazivaju.
Počeli smo priču o novom filmu, odnosno seriji na kojima radite i u stvari ste vešto izbjegli konkretnu priču o tome o čemu ste napisali ta scenarija. prešli ste na priču o serijama načelno. Možemo li da znamo šta je tema?
Ne, nisam izbjegao, nego sam ušao tu priču. Da, odvela me priču u to, o toj ekspanziji dobrih serija na, koje možemo da gledamo na internetu. Po mojom mišlju, ima mnogo boljih stvari tu nego što možemo da vidimo na televiziji. A ja ne volim puno da pričam o onom što treba da radim, ali nije nikakva tajna. Niti je... Zove se Vikend s Ćaletom. Priča koju sam ja pokušavao da napravim nešto toplo i koliko uspem duhovito o čovjeku koji malo s one strane zakona i koji saznaje da je bolestan i rešava, pošto je saznao da je bolestan, da provede vikend sa sinom kojeg nije vidio nekoliko godina. Onda imaju jedan komprimovani intenzivni vikend, 72 sata, koji oni provode zajedno, gde je otac pokušava da sinu koji ima 11 godina da neka da mu instant spakuje uputstva za život i da mu da sve ono što mu nije dao za tih nekoliko godina kada je izbjegavao da ga sretne, odnosno zaboravio na njegovo postojanje. Eto, to je priča smeštena, dešava se u Beogradu u današnje vreme, pošto je, kažem, glavni akter dvojice, u stvari i dečak je isto glavna uloga, pošto je, dakle, s one strane zakona. Onda ja sam tu malo, imao sam taj period kad sam malo intenzivnije proučavao taj malo taj kriminalni milje.
A koji će žanr biti?
Pa meni, ja ne umem to baš tačno da kažem, mislim da ima i melodrame, da ima i humora, ne znam tačno. Ne znam, nikad se nisam bavio time da žanrovski profilišem ono što pišem, ono, i posle režiram ono kako osetim priču. Bitno mi je da joj se veruje i da izaziva emocije. A nekako i filmove koje sam do sada radio su, mislim da i njih je teško žanrovski profilisati. Recimo, Ken Gur danas važi za komediju, a ja znam kad sam ga pisao sam za bombardovanje 99. u jednom vrlo depresivnom stanju, bez struje, sa određenom dozom straha da izjem na ulicu, jer nisam se baš odazivao na neke vojne pozive. A ispod su ljudi posle toga smejali, meni uopšte nije bilo smiješno. Možda se to desi i ovde. A glumci kojima ja sad dajem castinge, koje dalje ljudi se smeju kad čitaju, a evo kada sam ispričao Siže, što ne duje, Siže je da čovjek sazna da je smrtno bolestan i odlučio da provede, ima tu i iskupljenja i kajanja u tom Sižeu kad vam ga ispričam, a nekako mislim da sam napravio nešto da ima određenu dozu vedrine u svemu tome, da ne bude, ja mislim da film te bude onako kakav je život. To je sad stvar mog ukusa, ali ja i kao dete nisam odagrao, mi naučio fantastične filmove, ni horor, ništa me to ne zanima, me uvek realizam. Tako da mislim da ovo može da bude nešto što će ljudi voleti da gledaju. A sad nadalje ne znam ništa drugo. Mislim da ja osetim dok pišem, dok mislim o nečemu, nijem, ako mi ide iz srca, ako pišem lako, ako se ne mučim, znam da onda nije konstrukcija, da će tome ljudi verovati. Čim krenem da mnogo, da se posuviše bavim pričom, šta je početak, šta je kraj, to onda obično bacim posle nekog vremena. Ako god mi se u tom momentu čini da je to možda zanimljivo i ne znam šta, nekako ja ne volim tu vrstu konstrukta, i više volim da likovi vode priču nego da priča vode likove. I mislim da su sve priče neki način manje više ispričane. Ali napraviti nov lik, baciti svetlo na konkretnu osobu, nešto što ti pruža da onda otvara neke rukavce iz kojih ti možeš da izlaziš onako prirodno i da se stvar prirodno razvija. I da na kraju bude smislena i da izaziva neku emociju. Makar ja tako radim.
take on.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Emisije U prvih pet. Miroslave, pominjali ste danas u razgovoru, onako usput kada su vam ti citati bili potrebni, citirali ste Andrića i citirali ste Uelbeka. Koliko se vi oslanjate na filmsku tradiciju ili na književnu ili uopšte umetničku tradiciju u sopstvenom radu, i našu i svetsku? Da li se može govoriti o nekim uticajima nekih autora, filmskih ili književnih na vas ili likovnih?
Pa evo, recimo, u dvojicu koju sam pomenuo, sasvim sigurno ne, taj uticaj je neminovan i mislim da je dobar. Ali mislim da postoji jedan period akumulacije kada sam bio mlađa, sam zaista puno čitao. Sad čitam manje. Čitam manje nekako. To mi je pokojni profesor Selenić govorio, da čiti što više dok si mlad. Posle kaže, nekako nemaš, imaš manje vremena. I meni to bilo čudno, mislim da čovjek kad je stariji može onda i nekako da ima više vremena, ali to iziskuje određenu vrstu koncentracije. A možda ima veze s tim što sad dosta radim, pišem, i onda ne mogu da odvuče me. Čitanje dobre knjige može da me odvuče. Zato čitam neku, tako neku dok pišem neku dokumentarnu fakturu, malo gledam dokumentacije, stažujem na internetu. Ali volim kad završim, onda volim da se prepustim nekoj dobroj literaturi, ali i u filmu i u književnosti i tekako imam autore kojima se divim, koji su uticali na mene. Čovjek nije svestan možda da trpi utice, ali to je neminovno.
Kada je pisano vama, uticaj nekih filmskih prethodnika se u stvari nisu pominjali, koliko se ja sećam.
Nisam razumeo pitanje.
Pa kada piše neko o vašem filmu, ne pominje reditelje koji su uticali na vas. A šta biste vi rekli, ko je uticao na vas?
Što se filma tiče, mislim da na mene najviše utica Charlie Chaplin. Ja njega smatram najvećim filmskim rediteljem i filmskim umetnikom 20. veka. Na ta vrsta izraza koju je imao, taj on je otvorio novi svet, nove horizonte, emociju koju je zazivao, tu vrstu, on je, Charlie Chaplin ima tu vrstu spoja komičnog i
tragičnog,
emotivnog, melodrame. I mislim da je on bio autor koji je na mene uticao najviše i uvek. Kad god sam nekto, kad ne znam šta bih gledao nešto, gledam Charlie Chaplin. A u književnosti takođe, uvek sam volao da čitam, ako ne računam klasike kao što je Andrić, Selimović, Dragoslav Mihajlović, da čitam autore koji su mi bliske, koji na neki način nisi upravo plan. Mislim da je, recimo, pisac koji meni bi bio vrlo dragi, čista knjige volao da čitam i za koga takođe mislim da utjeca na mene, Ivan Ivanović. On nije previše, nažalost, poznat sticem raznoraznih okolnosti.
Ari Zanibež.
Tako je, i Crveni kralj, i čovjek koji je vrlo jasno odredio i profilisao svet u kojem se, ja recimo, u kojem se on kreće i gde su kreće njegovi junaci. Ja, recimo, to je Faulkner, mi on bio vrlo drago pisac, on isto volim kad neko stvori univerzum od svega toga, tu možeš da nađeš, što ima Balzak takođe, Mislim da je Ivan Ivanović, koga sam malo pre pomenuo, pisac koji, ja se nadam, će doživjeti možda neki revival kad prođe određeno vreme, jer mislim da je za tih 80-ih, 90-ih, 70-ih, kad je on stvarao, to je tako živa literatura, to je tako tako su živopisni likovi, to je sve tačno, duhovito, politički angažovano, ali na jedan sofisticiran način, netransparentno. I uživam kad pronađem takvog autora. I ono što sam zaboravio da kažem, to su, volio bih da pomenem, dokumentarne filmove. Mislim da se, kao što mislim da se puno talentovanih autora preselilo malo iz filma u serije, da se to desilo i sa dokumentarnim filmom. Da je on u velikoj ekspanziji, da ima sjajnih stvari, da je to nešto što meni izuzetno prije. Sam počeo sad to više ne gledam po preporuci, nego tako. Tražim, pa ako me zanimlji nazvu, i odgledam sat vremena nekoj dokumentarnom filmu. Nekad je dobar, nekad nije dobar, ali dokumentarni film, i mislim da je igrani film ide u tom pravcu, dokumentarni je već tu. Što vam je manje tehničke stvari potrebno? Što je što čovjek može brže i lakše da dođe do priče suštine, to je bolje. Jer se u velikim pripremama tehničkim, rasveta, naći kamere, rentali, organizatori, tu se vrlo često ta zlatna prašina prođe kroz prste. Dok se sve to sastavi, pokupi, a ovako je to pravi umetnički poriv. Čuo si nešto, čuo si za neki doživljaj, čuo si za neku osobu, kamera, sad može, hvala Bogu, mobilni telefon, ne mora se priprema 20 dana. I mislim da je to vrlo često i ljudima bio i autorima izgovor za neku vrstu lenjosti i inercije. Imam sjajnu priču o, ne znam, seljaku sa Divčibara, ali ne mogu da nađem, ne mogu da nađem financijere, ovamo su zatvorena vrata. Ma nije tako. Idi ti to, ako imaš poriv, idi, uradi, snimi, to sad može, ne mora da bude... Postoje sjajni, ja sam bio na festivalu filmova koji su snimljeni mobilnim telefonom. Čovjek zaboravi kad te priča uvuče, kad te likovi kad se vežeš za likove, ti zaboraviš posle minut koji je to format, da li je zrno se vidi, ne vidi se, to sve nije važno. To je sve ta vrsta produkcije i ta vrsta upegavanja nebitna. I to sad i postoji trend
u svetu, jesu.
A koje sad ovi vrhunski portali, platforme kao što su Netflix, sve, ako postoji dobra argumentacija i umetničko prodanje, nikog ne zanima da li je idealan ton, da li je ovo. Bitno je samo da mu verujemo. I mislim da je, dakle, ta vrsta demokratizacije medija dobra, zato što s jedne strane je dobra, dozvoljava umetnicima da lakše dođu do onog što je u stvari najbitnije, što je dobra priča. Ima sad i svoje naličje da sad to može da radi svako, pa tu sad ima i zloupotreba, ali to je tako, tu ne možemo da
branimo
ništa
ljudima,
protiv toga, ne. Tako je, svako ima prava da se izrazi,
a ne da kukamo, imamo 200 romana, dobro je da ih ima.
Slažem se, to nije problem, nije problem ako ima 400, još bolje ako ima 400, problem ako nema ni jedan dobar. A ako ih ima, neka ih ima 5000, neka ima 5 dobrih i odlično.
Da li imate ideju da u nekoj budućnosti sami napravite dokumentarni film?
Imam ideju. Čak mogu da kažem da se pripremam, zato ja bih u pauzi dok radim, mislim, volio bih da napravim dokumentarni film o Novom Beogradu. To je sfera mog interesovanja, mislim da poznajem dosta dobro istoriju, još uvek imam tu šta da učim, ali već imam neke ideje kako bi to moglo da izgleda. Pitom bi to radio na jedan, ne bih ulazio u ove klasične vidove produkcije, konkurs i tako dalje, nego bih krenuo to, angažovao možda još dvojicu ljudi da nešto snimamo, to bukvalno tako, mobilnim telefonima, ispovesti, i da to neka se pojavi na YouTube-u, ja ću biti zadovoljan. to mi je, manje mi je važna ta forma i eksploatacija svega toga, to u ostalom, ako bude dobro, naći svoj put i postaće ovaj, ljudi će gledati, ako ne bude, onda neće. Ja ovo što sam rekao malo pre dokumentarnom filmu, ja nisam bio na tom stanovištu pre 7-8 godina, ali sam radeći ovako, baš to ti, u tim periodima dok čekaš film, konkurs, počinje snimanje, ne počinje snimanje, odlaže se snimanje, čovjek shvati da u tim nekim čekanjima tu propušta živ. Neke magične trenutke, tako je. Sećam se priče, pomenuo sam seljaka s Divčibara, tu sintagmu pre pola sata, nisam to slučajno pomenuo. Upoznao sam mladića koji je čobanin, tamo čuvao ovce i to na visoravni nekoj, i koji se bavi modom.
Modom?
Da, to je bilo, ja sam o tome htio da radim, ali se ta desilo da sam dobio na konkursu za igrani film, tako dalje, i onda tu, da sad imam ovu pamet, kao što je nisi imao tada, ja bih pomerio snimanje tog filma i otišao tamo do Rimtajda. Dokument, film, ne znam ni šta se dešava sa njima, ali ja te 2010. mi je bilo fascinantno da neko ko živi u kući sa ognjištima, on bukvalno kao on, na prokletijama, i čovek piše za Vogue, ima one šnitove, magazine, da ne pričam o tome kako okolina reaguje na to da se jedini muški potomak u selu bavi modom. To mi je do te mere bilo zanimljivo. Mislim da bi ta priča čak bila zanimljiva da se rekonstruiše kao igrana priča. I da se to vreme ne mogu da vratim. Pretpostavljam da taj momak više nije tamo i da tu sad. Upravo to je ono što sam rekao. Mislim da i za umetnika i za njegov izraz jako važno da ne traži stalno neki alibi u vremenu, u parama. Nije do... Ima puno kolega koji ono, nije dobio na konkursu, ne može, televizija je protiv njega, država je protiv njega. Onda ga pitaš, daj taj scenariju da vidimo, daj, možda ja mogu da pomognem. Jedno sva tim scenariju nema. Scenariju u glavi, to je neko opravdanje. E, zbog toga mislim da je jako dobro baviti se dokumentarnim filmom, između ostalog. Jer se tu te magične stvari su uhvatljivije. I nema, kao što nemaš, ovo što sam ja sad ispričao, zašto nisam snimio dokumentarac o tom mladiću sa Divčibara, deluje sve kao jedan jako bedan izgovor.
Bio to Miroslav Momčilović u emisiji U prvih pet. Hvala. Bilo je ovo uskršnje izdanje emisije U prvih pet. Slušali ste Mila Lompara i Miroslava Momčilovića. U realizaciji ove emisije pomogle su mi moje kolege Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, a u njihovo i svoje ime želim vam da lepo provedete praznike i kažem vam do slušanja. In days gone by, there was a king, a fool for love and all it brings. So high and wide, could read your mind. A fool for love, and love is blind. A crowded street, an empty train. A fool for love, you cry in vain. A fool for love, a fool for love, a fool for love. In days gone by, there was a queen, a fool for love
and all it means. Red ruby lips, don't touch me eyes. A fool for love, and love is blind. A fool for love, a fool for love, a fool for love. Like flowers in the rain, I'm twisted up inside. I'll never be the same.
Blind.